Assalomu alaykum. Men sizlar bilan quyidagi ma'lumotlarni bo'lishar ekanman. O'zimning tajribamni ham qo'shib aytib ketsam to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Chindan ham atrofimizda insonlar o'z-o'zlarini yoki boshqalar ularni qabul qilishlari uchun avval qandaydir ko'zga ko'rinarli narsa qilish kerak, biror nima qilish kerak degan fikrdalar. Bu noto'g'ri. Afsuski, g'ildiragimiz teskari aylanadi. Natijada esa ko'pgina odamlar o'zlari bilmagan va tushunmagan holda tanazzulga uchraydilar. Men turmush qurishdan oldin o'z-o'zimga va'da berganman. Men eng yaxshi rafiqa, eng yaxshi kelin, eng yaxshi ona va eng yaxshi do'st bo'laman. Ammo shuncha yillar o'tib ortga qarasam, bu harakatlarim zoya ketibdi. Men o'z insoniy kuchim bilan bunga erisha olmas ekanman. Buni faqat Xudo uddalay oladi. Bizdan kutiladigan narsa har bir ishga qo'limizdan kelganicha va kuchimiz yetganicha harakat qilishdir. Ayrim odamlar ovqat pishirish uchun bor layoqatini ishga solishadi. Bu yaxshi. Lekin agar ular har kuni nonushta, tushlik yoki buterbrod uchun bor kuchini sarf qilishsa, uni pishirayotganlarida juda tez kuyib ketadi. Biz haqiqatan zarur bo'lgan vaqtdagina bor kuchimizni ishga solishimiz kerak. Men qanday bo'lsam, Xudo meni shundayligimcha sevishini eslaganimda, buni qabul qilishim oson bo'ladi. Iso Masihga kelganimda va uni Rabbim va Najotkorim deb iymon keltirganimda, muqaddas kalom ta'limotidan Xudo meni sevishini va qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qilishini anglab yetganman. Xudo meni barcha nuqsonlarim, barcha xatolarim bilan birga qabul qilgan. Shunday qilib o'zimni qabul qilishim mantiqiy asosga ega. Qo'lingizdan kelganicha yaxshi bajarganingizda hech kim bilan raqobatlashmaysiz va Xudo sizni qanday yaratgan bo'lsa, o'zingizga shunday baho bera olasiz. Louis shunday deb yozadi. Oxir-oqibat inson qo'shnisining qobiliyatlaridan quvonganidek, o'z qobiliyatlaridan ham samimiy quvonishi, quyoshning chiqishidan yoki sharsharadan bahramand bo'lgandek bahramand bo'lishi uchun Xudo insonni noaniqlardan xalos qilishni istaydi. Xudo har bir inson oxir-oqibatda barcha mavjudotlarni ulug'vor va ajoyib deb qabul qilishini istaydi. Bu tushuncha biz boshqa insonlarni ham qabul qilishimiz uchun eshik ochadi. O'zingiz haqingizda sog'lom fikrga ega bo'lishning yana bir usuli Xudo sizni qanday ko'rsa, shunday ko'rish, ya'ni sevgi vositasi bo'lishdir. Bugungi kunda jamoatlardagi eng katta muhtojliklardan biri iymonlilarning bir-biriga hamda atrofdagilarga ilohiy sevgi ko'rsatishidir. Ko'pchilik vaziyatga qarab ish ko'rish kerak deydi. Bundaylar yaxshi yoki yomon narsalar bo'lmaydi. Vaziyatning o'zi nima qilish kerakligini ko'rsatadi deb hisoblaydilar. Bundaylar Rimliklarga maktub 13-bob 8-oyatni ta'kidlashadi. Hech kimdan hech narsa qarzdor bo'lmanglar. Faqat mehr muhabbatni ham farz, ham qarz deb bilinglar. Chunki o'zgani yaxshi ko'rgan odam Xudoning qonunini bajargan bo'ladi. Lekin ular hech qachon 9-oyatni o'qib ko'rishmaydi. U yerda Pavlus zino qilmang, qotillik qilmang, o'g'irlik qilmang, birovning mulkiga ko'z olaytirmang degan. Bu nimani anglatadi? Bular sevuvchi Xudo bizga amrlar berganini anglatadi. Agar siz kimnidir chin yurakdan sevsangiz, siz uni o'ldirmaysiz yoki uning narsasini o'g'irlamaysiz. Xudo sizni sevgan sevgi bilan boshqalarni va albatta o'zingizni ham seving. Qo'lingizdan kelgancha harakat qiling. Undan ortig'ini esa Xudovandga qo'yib bering.